Hostem dnešního vysílání dvojky je Jitka Ševčíková, lektorka, koučka, mentorka, pomáhá v oblasti emoční inteligence, redukce stresu a řízení času. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Tak já bych mohla přidat ještě spoustu dalších činností. Učíte, věnujete se nejrůznějším charitativním projektům.
Ano.
Tak já si myslím, že na dívku z Malé Výsky od někud kolem Macochy
z Moravského krasu.
Ano, jste udělala takový obrovský skok do života a docela jste si nabrala měrou vrchovatou, bych řekla, těch aktivit a činností.
To nevím, jestli jsem si nabrala sama, nebo mi bylo naloženo, tak se snažím rozlišovat teďka tu smysluplnost toho svého konání, abych ty síly dobře rozložila.
Víte, ono je to takové vždycky velice těžké a ošidné najít si práci, která bude pro člověka, nebo alespoň bude mít ten pocit, že je smysluplná, že je pro někoho přínosná. Vy jste to věděla už od malinka, že budete pomáhat lidem vyznat se ve svých emocích a podobně?
To určitě ne. K emoční inteligenci jsem si došla v posledních asi 6-7 letech. Původně jsem vystudovala ekonomii a marketing. Pracovala jsem i v zahraničním obchodě a k emocím jsem se dostávala postupně, tak jak se v mém životě udály některé vlastně zásadní události. Takže určitě jsem si nemyslela, když jsem studovala, že zrovna emoční inteligence bude tou oblastí, kterou se budu teďka živit.
Je to asi hodně těžké se v té oblasti pohybovat a pomáhat lidem, aby zvládali své emoce, aby si rozuměli sami sobě, aby rozuměli těm druhým.
Nemyslím si, že je to zase úplně tak těžké, protože já třeba jsem se naučila se svými emocemi pracovat a těm lidem, které koučuji nebo mentoruji, tak jenom ukazuju svoji cestu a nebo jim ukazuju nějaké principy, jak to funguje. A to, jestli oni po té cestě půjdou nebo ne, tak to je jejich záležitost. Jo, takže já je jenom doprovázím na té jejich cestě a většinou oni si sami určují ten cíl, ke kterému chtějí dojít. Určují si cíle osobní, pracovní, v rovině emoční nebo v rovině redukce stresu. Hodně často klienti za mnou přicházejí právě, že chtějí kvalitněji prožívat svůj osobní nebo pracovní čas. Takže tu cestu musí odšlapat oni sami.
Vy jenom poradíte, vy jenom naťuknete.
Když se věnuji mentoringu, tak i radím, ale v případě koučování si na to i ten klient musí přijít sám. Já mu můžu poradit třeba nějakou techniku, ale on si musí sám určit ten cíl, musí si sám určit svoje priority. Zkoušíme třeba různé cesty, na kterých se mu jde pohodlně, na kterých méně pohodlní. Já jsem jenom takový průvodce.
Je to většinou spíše v té pracovní oblasti nebo pro tu pracovní oblast, kdy vás lidé oslovují?
Vůbec se to nedá generalizovat. Já vůbec neodděluji pracovní část od té osobní, takže rozhodně se to prolíná a v současné době třeba na koučování mám přes 20 klientů. Většinu mých klientů tvoří muži, paradoxně, a většina z nich přijde s nějakým problémem v oblasti teda time managementu, řízení času, ale potom se to vždycky začíná prolínat i do té roviny osobní a emoční.
Protože pokud máme chaos asi možná v tom soukromí, tak potom ho míváme i třeba vlastně v tom zaměstnání. Že
ten princip je jeden.
Je to součástí vlastně té naší povahy.
Jo, jako ten princip je jeden a pokud člověk dokáže ukočírovat emoce nebo svůj čas uřídit v té pracovní oblasti, tak použije úplně stejný princip v doma, v domácnosti, v prožívání času s rodinou.
Potřebují dnes lidé hodně poradit v tomto směru?
No, potřebují. Jo, mám, už teďka jsem v situaci, kdy si klienty vybírám.
No víte, ale dřív vůbec jsme o takových věcech neslyšeli. Právě o tom třeba, jak řídit čas, jak zvládat stres, jak vůbec se vyznat v emocích a co to je teda emoční inteligence, empatie a podobně. Také tak, jako by dříve lidé nějak žili, pracovali a zvládali své povinnosti, tak ale bylo to asi možná složitější. Teď ty možnosti jsou, jak se k nám dostaly vůbec takové věci?
Emoční inteligence je poměrně nový obor nebo směr, ale emoce měli lidé odjakživa. Emoce sloužily vlastně původně k přežití a všechno, co se v našem životě děje, tak se děje na základě emocí, nějakých impulzů, které potom řídí naše konání. A to, co já lidi učím a k čemu je směruji, je, aby měli to svoje konání, myšlení a cítění, ty emoce v souladu. To znamená, aby měli vyváženou tu rovinu, to, o čem přemýšlejí, to, jak se tváří a chovají navenek a to, co skutečně vevnitř cítí, tak aby byli transparentní. A spousta lidí třeba ke mně přijde a chce se naučit emoce potlačovat. Jo, mám zlost a tak mě naučte, aby to na mě to okolí nevidělo, abych tím neubližoval partnerce nebo dětem, abych v práci byl ten parťák do nepohody. Tak to já lidi neučím. Naopak je učím třeba tu zlost projevit nějakou kultivovanou formou, ale když mám zlost, tak ukážu, že mám zlost. A neublížím tím ani těm druhým, ale ani sobě. Protože třeba emoce zlosti je zrovna emoce, která nám hodně dodává energii. Jo, takže učím lidi pracovat i s tou energií, kterou nám emoce přináší nebo berou.
To je ta negativní stránka té emoce, třeba ta zlost konkrétně. A pak je ta pozitivní, za kterou se také na nás lidé zlobí. A to je zase taková příliš jakoby přílišné projevení radosti nebo spíše těch pozitivních emocí. To také jakoby není dobře. Když je toho moc, tak to jak zase... to tedy vlastně funguje?
Já jsem se naučila ty emoce nerozlišovat na negativní a pozitivní, ale právě na emoce, které nám tu energii dodávají a které nám ji berou. A třeba emoce zlosti je zrovna emoce, která nám energii dodává. A je jenom na nás, jestli my tu energii z té zlosti vezmeme a tady třeba rozbijeme dveře, jo, nebo si to vybijeme na někom
blízkém. Tady
na
by to bylo docela velká práce. Zlosové dveře opravdu jsou pevné.
A nebo tu stejnou energii té zlosti vezmeme a budeme dělat něco, co nám prospěje. Budeme se učit, nebo začneme hubnout, nebo se začneme učit angličtinu, nebo začneme pracovat na sobě. A je to úplně stejná energie. A lidi si myslí, že opravdu jako jsou emoce dobré a špatné. Tak to není. Všechny emoce patří do toho našeho emočního repertoáru a všechny jsou pro něco. Jo, i zlost, i třeba lítost, sebelítost, hořkost, odpor, hnus, takový emoce, které ty lidi si myslí, že do našeho života nepatří, které by z toho nejraději vymítili, tak v našem životě hrají důležitou roli.
Je nepotřeba přetavit do toho správného tvaru potom?
No, úplně co je nejdůležitější je, že oni se musí naučit ty emoce rozpoznávat. Spousta lidí vůbec emoce nedokáže pojmenovat, nedokáže je rozpoznat, kde se na jejich těle projevují. Jo? Kde je cítíte na rukou, v břiše, kde je spousta nervových zakončení, kde vlastně vám třeba tu energii přináší do svalů, do nohou, do rukou. Jo? Takže v první fázi ty lidi učím emoce rozpoznávat, nějakým způsobem si je pojmenovat, protože u každého má ta emoce třeba jiný projev. A potom je učit, co ta emoce může do mého života přinést za kvalitu. Třeba emoce odporu hnusu.
Já jsem na to teď myslela, aniž teda, vy jste úplně přečetla mé myšlenky, protože na to jsem se chtěla zeptat, jak tedy pracovat s emocí odporu a hnusu.
Tak jsme sladěné, je to výborné. Ano. To je ta empatie. Tak ona nám říká, že je nám něco nepříjemného, že třeba tato práce je mně odporná, nebo setkání s tímto člověkem je mi nepříjemný, je mně to hnusný. Profesor Radkin Honzák to říkal na krásném příkladu, že když kousnete do hnusného jabka, do zhnilého, tak ho vyplivnete. Když se potkáte s nepříjemným hnusným člověkem, tak to polknete. A když tu emoci do toho těla zatlačíte, jednou, po druhé, po třetí, po padesáté, tak ta emoce, vlastně to emoční napětí z toho těla se nikam nestratí. To tam zůstane a to, co ty lidi vlastně neumí, je vyventilovat to emoční napětí z toho těla ven. A potom následuje ta pomyslná poslední kapka, kdy přeteče ten pohár té zlosti a tady půjdu rozbíjet ty dveře.
Ano, no a to právě, jak to teda zvládnout, pokud já se potkám s tím člověkem nepříjemným, nechci použít až ta slova tak expresivně, jako vy, ale to je v pořádku, jo. Je to dobré i nazývat věci pravými jmény, ale jak vy to dokážete, aby člověk dokázal přijmout právě takovouhle negativní emoci?
Tak když toho člověka potkám a už mě tam bliká nějaké varovné světelko, že je mně nepříjemné se s ním potkávat a třeba je to můj zaměstnavatel v práci, tak...
Většinou to tak bývá.
No, tak ty lidi potom se diví, že třeba už se jim zhorší imunita nebo že se jim spustí jo, v rámci psychosomatiky nějaké onemocnění a jenom nereagovali na ten emoční signál těla, že to tělo jim dlouho říkalo, jako pracuješ na nesprávném místě, třeba pod nesprávným člověkem. Jo, lidi vůbec nerozklíčovali tu emoci, že ta emoce toho odporu vůči tomu člověku, nebo třeba to může být kolega, který sedí ve stejné kanceláři, nebo to může být, vybrali si špatného partnera a opravdu jako tam naskakuje ta stejná emoce a oni ji dlouho popírali, jo, a ta emoce byla jenom signál, že už mají něco s tím dělat a pokud oni ten signál nebudou poslouchat, tak samozřejmě, že to tělo jim nějakým způsobem dá najevo, že už je toho příliš, jo, a může to většinou být formu právě nějaké nemoci.
z toho zaměstnání člověk odejde, ale pokud je to vlastně v rodině, tak dejme tomu od partnera pak odejít raději, nebo zkusit pracovat s tou negativní emocí a zkusit to přijmout, domluvit se, obrousit hrany, i to je možné se naučit.
Ano. Tam existuje spousta variant, co já můžu dělat. Můžu změnit třeba svůj postoj k tomu člověku. Můžu si najít, co je pro mě na něm důležitého, přitažlivého. Jo? Takže třeba, já nevím, je mně nepříjemný, jak se chová k sousedům nebo k jiným lidem, ale vím, že je výborný živitel rodiny, že je to parťák do nepohody a zaměřím se na to, co mě třeba ten vztah tady v této rovině s ním přináší. Jo, takže zaměřím se prostě na něco jiného a uvědomím si, co je pro mě důležitější. Jo, a těch variant je spousta, co s tím můžu udělat, protože já jsem tvůrcem toho svého života.
Tak jsem chtěla, aby byl kratší ten první vstup.
Aha, tak to se nepovedlo.
Dnes na dvojce s Jitkou Ševčíkovou, lektorkou, koučkou, mentorkou v oblasti emoční inteligence, redukce stresu i řízení času. Tak na to řízení času se hodně těším, protože spousta lidí opravdu neví, jak naložit s těmi všemi povinnostmi a jak se v těch 24 hodinách vlastně se vším vypořádat. Tak k tomu se také dostaneme. Ještě chviličku o těch emocích. Jsou emoce naším nepřítelem?
Rozhodně ne. Emoce jsou naším velkým přítelem. Všechny.
I ty negativní, to už jsme vlastně řekli. Víte co, teď čtu i poslední dobou hodně v médiích, že lidé prostě bez antidepresiv nedokáží žít, že vlastně všechny ty starosti, stresy, problémy, které život přináší, že neunášejí, že je nedokáží zvládnout a že je jednodušší cestou si prostě vzít antidepresivum a zkrátka dobře tím proplout tím životem.
Tak v tomhle nemám žádnou zkušenost, protože já jsem si nikdy žádnou pilulku na depresi nevzala, takže nemám osobní zkušenost a ani bych to žádnému ze svých klientů nedoporučovala, protože nějaká pilulka to už je jenom léčení toho následku stresu a pokud my nepůjdeme po té příčině, vlastně z čeho ten stres vzniká, protože stres je taky, není úplně vždycky jenom negativní. Stres je mobilizace toho našeho organismu na nějaké napětí, na nějaký mimořádný výkon a v rozumné míře je i velmi užitečný. Jo? Dokonce jsou lidi, kteří bez stresu nejsou schopní těch mimořádných výkonů.
Čili pracují pod tlakem i rádi někteří lidé.
No, anebo si ho sami vytvoří, aby podali ten lepší výkon. Jo? Když si jdete zaběhat, tak to je taky vlastně svým způsobem stres a zlepšujete si tím kardiovaskulární systém, zlepšujete si dýchání, zlepšujete si fyzickou kondici. Jo? Ale pro organismus je to zátěž, je to stresová situace a přitom velmi užitečná.
Já jsem právě říkala nebo četla, když o vás, že vy také pomáháte právě v té oblasti redukce stresu. Ano. To znamená, že co? Jak redukujete stres?
Tak tam jsou dvě takové základní oblasti, které já s lidmi probírám a to je redukce toho stresu, ve kterém už jsou a potom je to prevence stresu. To znamená, učím je zase ten stres rozlišovat, kdy je pro ně ještě užitečný a potom ten stres, který už jim přináší do toho života spíše oslabení té energie, nějaké velmi zátěžové situace, potom už třeba další nějaká onemocnění, tak je učím tomu stresu předcházet. To znamená dělat už nějakou práci předtím, než ta stresová situace vzniká. A zase je to hodně o tom, jak ten člověk, tady se dostáváme znovu zpátky k emoční inteligenci, jak je si vědom sám sebe, svých kvalit i svých třeba slabších stránek. To, jak dokáže využívat svoje příležitosti a to, jakou pozornost a energii věnuje svým ohrožením. Protože ty lidi, kteří se dostávají do toho nepřiměřeného stresu, do toho distresu, do toho škodlivého, tak se většinou soustředí na ty svoje slabé stránky a na ty hrozby, místo toho, aby všechny tady ty čtyři kvadranty vnímali vyváženě. Já potřebuji vědět, v čem jsem dobrá. Potřebuji vědět i v čem dobrá nejsem. Potřebuji vědět, co je pro mě příležitost a jestli ji využiju, nebo jestli ji někomu předám, nebo nechám mladém. A jestli to ohrožení je skutečně tak velké, jak se zdá. Jo? A ve všech těch čtyřech kvadrantech vlastně vznikají ty emoce. A ve všech čtyřech kvadrantech ale může vznikat i ten stres. I ten pozitivní a i ten, který nás nějakým způsobem potom už v tom životě ohrožuje.
Tak si představme, že třeba někdo v zaměstnání má před sebou nějaký projekt, bude to nějaká týmová práce, dejme tomu, každý dostane nějaký úkol a ten člověk vlastně ještě předtím, než se do toho úkolu pustí a zapojí se do té týmové práce, už propadne určitému stresu, že na to nebude stačit. Tak to je ten moment, kdy je možno třeba hovořit o určité prevenci, říct si něco na začátku o sobě, napsat si to třeba někam.
No rozhodně, to já lidi hodně motivuju k tomu, aby psali. Protože jakmile začnete psát a rukou, ne třeba na počítači, tak zapojujete obě dvě mozkové hemisféry a už to někam zaparkujete, ty myšlenky. To znamená, ten mozek to nemusí držet v té operační paměti. A když si to napíšete, tak to je zrovna jedna z metod redukce stresu, že už to mám teda někde napsané, už to vidím. Můžu si to nějak třeba rozdělit, to znamená, když se vrátíme tady k tomu zadání, které jste říkala, že mám velký úkol, tak si řeknu, aha, tak mám na to třeba 30 dní, mám na to 5 podřízených, takže dneska udělám z toho aspoň osnovu a zítra si dáme poradu a řeknu, kdo za jakou část bude odpovídat. A už toto vám ten stres může zmírnit.
Už mám najednou představu, jak to bude potom fungovat, že to vlastně nebude taková kláda, jak se to zdá na tom samotném začátku. Když bychom se třeba dostali z té práce do rodinného prostředí, protože já vím, že vy děláte hlavně pro podniky, firmy a podobně, ale svým způsobem, pokud má někdo v té rodině a má velkou rodinu a má na starosti třeba dovolenou nebo něco takového, nebo se blíží Vánoce, nebo něco, nebo svatba, nebo takové velké události, tak tady je také asi potřeba na tom začátku si něco říct a něco napsat a rozdělit si to a stanovit si priority a zapojit ostatní.
Já nemám lidi jenom z velkých firm a spodniků a nejenom třeba top manažery. Můžu říct, že třeba i studenti ke mně chodí na koučování nebo na mentoring, nebo lidi, kteří jsou na nějaké křižovatce, nebo kteří hledají životního partnera. A zase tam se vracíme k tomu orientovat se sám na sebe. Jo, protože vy sami spadáte do zóny svého vlivu. To, co můžete ovlivnit, tak je jenom práce sama na sobě a na svém zdraví, na svém vzdělání, na svém postoji, na takových záležitostech, které opravdu máme pod kontrolou, máme ve své moci. A spousta lidí se dostává do stresu právě tím, že se soustředí na věci, na které nemá vliv a tu pozornost tam vlastně jako zbytečně vyhazuje. Nadává na politiku, nadává na zákony, nadává na zaměstnavatele, jo, na takové věci, jako které vlastně
neovlivní
a zároveň, ale tou svou energií plýtvá a stresuje se úplně zbytečně.
To je pravda, ale spíš by měl potom vlastně sám si říct, co má, na co má, co zvládne.
To je ono.
A to je to důležité.
Jo, a tam vlastně začínáme rozklíčovávat. A když si řeknu, aha, na tohle mám, na tohle nemám, tak komu to předám? Nebo koho si na to najmu? Na tohle nemám? No, tak to pojďme nějak řešit. A jdeme hledat ty cesty. Jo? A nebo jsou lidi, kteří jsou na křižovatce a vůbec nevědí, jako co se svým životem. Vystudovali dvě vysoké školy a jsou ve stresu z toho, že neví. Jo? A tam potřebujete začít rozmotávat to klubko, vlastně něčeho se chytit. A toto bývá ten impuls, kdy jdou za někým, o kom jsou přesvědčení, že jim pomůže. O kom vědí, že třeba už nějakou takovou situaci zvládl, nebo má k tomu ty znalosti, zkušenosti a jste pro ně inspirací.
Asi nejhorší je taková ta věta, Ježíš Maria, to nezvládnu, na to nemám.
To je taková častá mantra.
To si asi všichni říkáme někdy. Vy ne, ale já třeba ano, dost často.
Ale možná si to i já někdy říkám. Nespomínám si teďka na nějakou asi situaci z poslední doby, ale určitě jsem tuto větu taky někdy pronesla. La 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 la.
Dnes dopoledne je hostem dvojky Jitka Ševčíková. Mluvíme třeba například o redukci stresu a na to existují nějaké metody, nějaké techniky, jak pomáháte lidem ten stres redukovat, jak ho zvládat, jak mu rozumět, jak ho i přijmout a umět s ním pracovat. Tak co se vám nejvíc zatím tedy ukázalo jako nejužitečnější a nejúčinnější?
Aha. To se takhle možná nedá vyhodnotit, co je nejužitečnější, protože na každého funguje něco jiného. Někdo redukuje stres sportem nebo nějakou fyzickou aktivitou, někdo naopak odpočinkem nebo nějakou vzdělávací mentální činností, ale tím, čím jsem asi nejvíce známá, tak je moje práce v hladině alfa, kdy lidi učím redukovat stres formou snížení frekvence mozkových vln a tam můžou dělat jakoukoliv práci s mnohem menší námahou. Ten náš mozek pracuje v takovém širokofrekvenčním pásmu, tak jak váš rozhlas tady vysílá na nějakém frekvenčním pásmu, tak ten mozek taky má různé kmitočty a ty různé kmitočty mají i různý projev navenek. Dva ty stavy jsou spánkové, to znamená, když ten mozek kmitá zhruba od 0,5 Hz do 4 Hz, tak jsme ve stavu hlubokého spánku, kdy nereagujeme na vnější podněty. Nad tím je stav theta, kdy ten náš spánek je takový mělčí a tady ty dvě spánkové fáze, delta a theta, se několikrát za noc prostřídají. A právě nad tím je ten stav alfa, kdy už jsme ve vědomí, už se tento stav třeba se v něm nacházíme těsně před probuzením nebo právě těsně před usnutím. A to je stav, kdy naše mysl tu realitu vnímá trošku jinak, zkresleně. Obě dvě naše hemisféry pracují v souladu, to znamená i ta naše levá mozková hemisféra logická, i ta naše pravá hemisféra, která je spíš kreativní, intuitivní, zaměřená na emoce, tak obě ty hemisféry se sladí a ani jedna nepřevažuje. To znamená, nejsme ani obětí těch emocí, které námi zmítají.
Ale jsme v rovnováze.
Jsme v rovnováze a dochází k takzvanému bikamerálnímu myšlení. A tady do tohoto stavu se dostáváte několikrát během dne, spontánně. Dokonce malé děti, říká se, že děti do 3 let jsou tady v tom stavu alfa téměř většinu dne. Stále.
Proto mají tolik energie.
Jednak nás nevnímají.
Ignorují naše příkazy a podobně.
Mají spoustu energie. A je velmi užitečné se tady do toho stavu naučit přelaďovat. Nepotřebujete k tomu dokonce ani žádné pomůcky, žádné psychovolkmeny nebo nějaká CDčka, i když je to třeba dobrý nástroj, ale dá se do alfa stavu přeladit pomocí dechu, jo, pomocí nějakého autosugestivního tréninku. Je to stav, který všichni důvěrně znají. Třeba v alfě jste vždycky na toaletě. Jo, tam opravdu jako bez alfy se nevyčuráte. Alfa vlny vám v mozku nastávají třeba, když se zaposloucháte do nějaké jímavé hudby, nebo když se zahledíte do dálky, jste v takovém tom stavu.
Říká se tomu do blba.
Koukám do blba, přesně tak, jo, takže ta mysl se uvolní a v téhle vlastně fázi vám přichází ty nejkreativnější nápady. Jo, ta mysl pracuje s mnohonásobně menším úsilím, ale mnohem vyšším výkonem. A to, co já třeba klienty učím, je přeladit do toho alfa stavu vědomě a udělat tam nějakou vědomou práci. Můžete tam dělat práci třeba se svým vlastním zdravím. Můžete tam dělat práci se svým časem. Můžete si tam projektovat třeba nějaké emočně nezvládnuté situace, jak by měly vypadat jako zvládnuté. To znamená, pracujete sami se sebou, se svým mozkem, ale je to práce velmi kreativní, hravá a pro ty lidi i potom velmi účinná, protože se děje na úrovni prožitku.
Já teď si představuji ten stav těsně po probuzení nebo těsně před usnutím. To je takový jakoby prchavý, neuchopitelný okamžik stavu mysli. Já si neumím představit, že bych ho dokázala nějakým způsobem jakoby zakonzervovat a teď bych v něm vlastně dokázala
pracovat.
Mm-hmm.
Tak dá se to, je to zase jenom o tréninku. Dobrá zpráva je, že ten váš mozek už ví, jak ten alfa stav vypadá. To znamená, vy jste si to dokázala teďka vybavit, tak do tohoto stavu se potřebujete akorát vědomě naučit dostávat a mám třeba jednu klientku, která se takhle velmi efektivně naučila na státnice. Jo, krásně se tak dá v alfa stavu učit třeba nový jazyk, cizí jazyk, dlouhý text se tam dá naučit. Takže je to jedna z technik redukce stresu, jednak je to velmi efektivní princip učení.
Ale je to potřeba se naučit.
Ano,
třeba. A je potřeba, aby vás někdo vedl v tom učení?
Je to dobré, třeba na mých stránkách www.hladinaalfa.cz, tak tam můžete najít postup, jak se do alfy dostat. Jsou tam i články, které jsem tady na to téma publikovala. Je tam i krátká nahrávka v MP3, jak se můžete třeba přeladit pomocí hudby. Ale spousta lidí to dělá nevědomky, dělá to spontánně, takže jenom uvědomit si vlastně, kdy jsem v alfě a že je to pro můj organismus velmi přínosné a že takhle se redukuje stres. Je to jedna z technik.
A vlastně i pokud se člověk třeba v nějakých nepříjemných situacích dostane nebo dokáže dostat do takového stavu, tak i možná ty nepříjemné situace lépe zvládne.
Rozumě.
Nejenom stresové, ale nepříjemné.
Ano, dobře se můžete cítit i v nepříjemných podmínkách. Jo, to se dá naučit a toto je taky jedna z věcí, které třeba já svoje klienty učím, je uvědomit si, že můžu se cítit dobře i v nepříjemných podmínkách. I když zůstanu ve frontě na dálnici, nebo ve frontě v obchodě, nebo když na mě někdo křičí. Tam se dokážu vlastně cítit nějakým způsobem komfortně, když si to ošetřím ve své mysli.
Vy jste mluvila také o tom, že můžeme i řešit otázky kolem zdraví, vlastního fyzického zdraví. Co třeba konkrétně by se dalo v rámci tedy té hladiny alfa zvládnout?
V rámci hladiny alfa dochází k rychlejšímu hojení. To znamená, já si můžu urychlit svoji hojivost. Můžu si nějakým způsobem intuitivně najít místa, která v mém těle mají nějakou energetickou nerovnováhu. Jo, zase to moje tělo vysílá nějaké signály. My máme pocit třeba, že nás bolí za krkem, nebo bolí nás páteř, nebo bolí nás nějaké svaly, ale to už je jenom nějaký projev třeba, že jsme dlouho pod stresem. Jo, že ta příčina je někde úplně jinde. To znamená zase přeladit do alfy a jít tam do toho hlubšího stavu, co mi to tělo tou nemocí říká. Jo, jít po té příčině, nejenom po tom důsledku.
Všichni ho máme stejně, všichni máme k dispozici 24 hodin, ale ne každý umí s tím časem nakládat. Tak kdo je největším zlodějem času? Nebo co je největším zlodějem času?
Největším zlodějem času jsme si my sami. My naším těkáním, vlastně naší nekoncentrovaností a nedisciplinovaností.
Je velký rozdíl mezi lidmi v tomhle smyslu, bych řekla. Jsou lidé, kteří mají kolem sebe chaos a celý ten den proběhne v takovém chaosu, ale pak jsou na druhé straně lidé, kteří zase mají ve svém životě až moc velký řád. Tak je to ke škodě nebo není? Obě strany. Tedy, když tak
důležité je, jak se v tom cítí. Někdo si cítí dobře v chaosu, někdo se cítí dobře v disciplíně. Učím lidi vlastně nacházet rozumnou míru. Za mě je třeba disciplína cesta ke svobodě. Když mám ve svém životě nějaký řád, tak si můžu dovolit z něho vystoupit a zase se do něho vrátit. Dokážu si užít i ten chaos. Ale já bych třeba nedokázala žít v permanentním chaosu. Kdo má chaos kolem sebe, tak ho má i v sobě.
A je to důležité nejenom pro zaměstnání, pracovní aktivity a podobně, ale i pro rodinný život a vůbec řízení rodinného života a žití prostě jako tak, protože i výprava na dovolenou, výprava kamkoliv, tu je potřeba zorganizovat a časově vlastně zvládnout a připravit. Takže jak to teda udělat vlastně, jak se tedy naučit si ten čas správně rozdělit a úkoly si správně rozdělit během těch 24 hodin a z toho ještě spíme 8 hodin.
No to bychom rádi spali
8 hodin. A jíme a odpočíváme.
Za mě je nejdůležitější orientovat se ve svých prioritách, jo? Pokud máte jasno, co je vaším cílem, co je vaší prioritou, tak potom podle toho už můžete nějakým způsobem si sestavit den, týden, měsíc, celý život. Já když dělám semináře, tak učím lidi vlastně být architektem svého života a stavitelem svého života. Architekt si projektuje, jo, nějakým způsobem si naplánujete to, co chcete udělat, ale spousta lidí tady na tom skončí. Oni si i třeba naplánují, ale nedodrží to, neposlechnou se, nemají tu disciplínu. A právě zase vracím se k té emoční inteligenci. Jedním z takových stavebních kamenů emoční inteligence je seboregulace, sebedisciplína. Nejenom v oblasti emocí, ale vůbec. Když se rozhodnete, že se naučíte třeba ten cizí jazyk, nebo naučíte se něco jiného, nebo chcete zredukovat hmotnost, tak tam je to hodně o disciplíně. Jo, je to, že opravdu každý den pro to něco udělám. A když to bude moje priorita, tak vím, že nejvíc energie většinou mívám po probuzení. To znamená, ten největší úkol, nebo to, co je moje priorita na ten den, tak si dám potom probuzení, třeba do 3 hodin po probuzení, abych věděla, že to zvládnu. Spousta lidí to odkládá, právě protože je to nějaký balván, něco nepříjemného, tak to odloží až na konec dne, ale vůbec se k tomu nedostane, protože to přehluší spousta malých, nepodstatných, operativních úkolů a to je zase dostává do toho stresu. Aha, zase jsem to nezvládla. Zase jsem na tom, na té prezentaci, co mám udělat za měsíc, tak jsem neudělala ani čárku. A takhle to valí před sebou jako kámen a potom je to převálcuje. Takže první rada, kterou bych nabídla, je mějte jasno v prioritách, orientujte se ve svých cílech. Když se vrátíme k té dovolené, tak pokud vím, že teďka je moje priorita užít si dovolenou a mým cílem je na ní odjet včas, tak tomu všechno podřídím. A vím, že musím stát v 6. A teda vstanu v 6 nebo vstanu v 5:30 a nebudu ten budík posouvat prostě po 10 minutách na 8 a potom ve stresu tam balit a polovinu věcí domů zapomenout a pohádat se s partnerem a s dětmi.
A opět se tady nabízí ta možnost písemné práce, to znamená
no,
napsat
pořád.
Si úkoly a rozepsat si časový harmonogram, který prostě někomu může připadat jako velký nesmysl, ale ve své podstatě už to, jak to píšete a máte to černé na bílém, tak už vás to svým způsobem jakoby zavazuje k tomu, abyste to splnila.
Já ráda pracuji s diářem, normálním papírovým diářem a když mívám semináře time managementu, tak ho nechávám mezi lidmi i kolovat. Pro spoustu lidí je inspirací, já si tam značím téměř všechno. Jo, učím tam ty lidi rozlišovat na věci, které se dají přesunout, na ty, které jsou pevně dané. Učím lidi plánovat své osobní volno. Jo, spousta lidí neumí si naplánovat své osobní volno, čas třeba na preventivní prohlídky, čas na to, že si musí nechat zkontrolovat auto v servisu a potom to řeší ad hoc, nebo se dostávají do stresu právě tím, že si ty věci nenaplánují. A když si nenaplánujete ten čas sama, tak vám ho naplánuje někdo jiný.
A teď právě já namítnu a teď řeknu, a co to je za život, když pořád toho tolik musím a mám to přesně naplánované. Aha. A mám tady ten seznam těch úkolů a povinností.
Tak si udělejte seznam jenom z toho, co chcete. Jo? To musím přetavit do chci. A chci, protože vím proč. Takže běžte do hloubky, běžte o jednu, dvě úrovně výš. Chci tohle a tohle a vím proč. Proč to dělám. Jo? Takže když je musím, tak je to nějaký tlak zvenčí. Je na vás tlačeno. Tlačí na vás šéf, tlačí na vás manžel, děti. To je musím. Musím uvařit teplou večeři. Musím cvičit, musím zhubnout, musím se naučit ten cizí jazyk. Ale když to přetavím do toho chci, jo, tak vím, proč to dělám. Jo, chci se cítit líp, chci mít lepší fyzickou kondici, chci se v cizině domluvit, chci se živit lepší prací. A když je tam ta motivace vnitřní, ta sebemotivace, další ze stavebních kamenů emoční inteligence je, takže já nepotřebuji žádnou motivaci zvenku, ale ta motivace je uvnitř. Vím, proč to dělám a pak mě nedělá problém stát v těch šest.
Jste říkala, že vlastně tím zlodějem času jsme my sami.
Tím největším zlodějem.
Tím největším zlodějem času. A já se ještě zastavím u toho těkání. To jste tady také zmiňovala, že člověk hodně těká, jakoby během toho dne, jakoby někam odbíhá, prostě myslí někam jinam a běhají mu v hlavě takové ty vlastní myšlenky, kde probírá všechno možné a toho odvádí.
Ano.
Od těch povinností a od těch úkolů, které má udělat.
No ta
ale to je to nejtěžší, se odpoutat od těch vlastních myšlenek a těkání.
Ta sebedisciplína spočívá i v tom, že já do té hlavy pouštím jenom ty myšlenky, které zrovna potřebuju. Jo? Nemám tam nějaký chomáč myšlenek, ale teďka se soustředím tady na tu práci. To znamená, že když mě tam těkne myšlenka, že jsem zapomněla koupit mlíko nebo něco jiného, tak ji pošlu pryč. Teď se soustředím na to, co dělám. Když jsem tady s vámi v rozhlase, tak se nesoustředím na to, co se děje doma s dcerou, jo, nebo co budu dělat za dvě hodiny, ale jsem tady a teď. Jo, to je to soustředění na přítomnost. My to těkání pořád posíláme někam jinam. Do minulosti, do budoucnosti, do nějakých katastrofických scénářů, co se může stát. Jo. Toto jsou všecko naši zloději nejenom času, ale i zloději energie.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Tak ještě pár minut s Jitkou Ševčíkovou. Já jsem teď přesně ještě předtím, než jsme se dostali do éteru, tak jsem právě říkala, že já bych se potřebovala naučit odhánět katastrofické scénáře v životě.
To vás naučím.
Jste mi říkala, že to spousta lidí vlastně potřebuje.
Hodně lidí se na mě obrací právě s tím, jak nedávat tomu strachu tak velký prostor. Jo, protože spousta našich strachů je úplně zbytečných. Je nějaká statistika, že zhruba 40% toho, čeho se bojíme, se vůbec nestane. Jsou to právě tady ty naše projekce, co by, kdyby. Je naprosto neopodstatněné.
A ty projekce jsou prostě tak perfektně zpracované tím naším myšlením.
Obzvláště ženy jsou mistrně katastrofických scénářů.
Co to je technika modré dveře?
Technika modré dveře je jedna z technik, kterou používám při práci v hladině alfa. Je to taková velmi oblíbená a univerzální metoda, kdy přeladím klienta, nebo oni se sami přeladí do hladiny alfa, do té nižší mozkové frekvence a jdou tam určitým postupem za modré dveře. A za ty modré dveře můžou jít s jakoukoliv otázkou se zeptat. A to jejich podvědomí jim na tu otázku odpoví. A protože ta naše mysl je taková velmi hravá, tak ona k nám mluví třeba v nějakých symbolech nebo v nějakých jinotajích. To znamená, že my tam musíme ještě udělat tu práci, že to sdělení té mysli musíme rozklíčovat. Takže když se půjdete třeba za modré dveře zeptat, a co má být teďka další krok, který mám na té své cestě udělat? Jo? Tak ta mysl vám tam může za těmi modrými dveřmi dát nějakou odpověď. Můžete tam otevřít knihu a tam si můžete tu odpověď přečíst. Nebo tam můžete vidět ležet nějaký klíč, symbol. Nebo tam můžete vidět třeba meč, nebo nějaké světlo, nebo nějakou barvu, nebo že si máte něco obléknout. A vy už musíte na základě tady těch signálů sama rozklíčovat, co to pro vás znamená. To znamená velmi hravá metoda, zase je to spojené s mentální prací.
A člověk poradil sám sobě?
No, tam je...
Právě, že tam je určité jako osvobození od těch emocí, od těch katastrof a podobně, mm-hmm. které nám tam pořád naskakují v té mysli. A najednou taková jako rozumná odpověď se tam objeví. A...
No nemusí být ani rozumná, nemusí. Ale když, kdybych to vztáhla k tomu katastrofickému scénáři, tak vy byste šla do Alfy, šla byste za modré dveře a zeptala byste se, proč ke mně pořád přichází ty katastrofické scénáře? A uvidíte, co vám tam přijde.
A můj rozum by mi odpověděl rozumně.
Aha, jenže tam právě nefunguje jenom ta rozumová stránka, tam funguje i ta emotivní. Ano. Jo, to znamená, tam se ty hemisféry sladí a třeba budete překvapená.
Tak bylo to velmi zajímavé vyprávění dnes na dvojce s vámi. A já bych možná ještě i z vašeho života, vy jste prožila takové zajímavé věci, jako malá jste objevovala jeskyně v Rumunsku, 2 roky jste žila za polárním kruhem, tak to jste se pouštěla do takových docela nebezpečných věcí v životě.
No, my jsme s manželem vlastně jeskyňařili a tohle byla součást našeho života, že jsme jezdili objevovat jeskyně nepřístupné, jezdili jsme je mapovat, tak to už je ale dávná minulost, 28-30 let.
A ten polární kruh?
No, to bylo taky vlastně krátce po svatbě v roce 1990-91, tak jsme nějakou dobu pobývali asi 300 kilometrů za polárním kruhem. A tam zrovna vidíte, to je zajímavá asociace, tam je veliká stresová zátěž na dostatek světla. Během polární zimy vlastně tam se jenom rozšíří a zase se hned setmí. Takže určitě světlo a slunce prostě je veliký redukant stresu, takže teďka ideální je prostě na slunce.
Já se těším, že se tu potkáme ještě někdy v budoucnu
nad
zajímavými tématy z vašeho oboru emoční inteligence, stresu, řízení času i dalších věcí. Mým hostem byla Jitka Ševčíková. Přeji hezký víkend, hezké prázdniny.
Děkuju.
A také se loučím, milí posluchači. Užijte si další pořady Dvojky Českého rozhlasu. Hezký víkend a další dny přeje Stáňa Lekešová.